Hola, boa tarde, José.
Hoxe estas dúas activistas van estar concretamente en Cambados, non? Nun instituto de secundario. Contanos un poquiño máis e tamén sobre que van falar estas persoas que sufriron en primeira persoa ese conflicto das FARC, ese conflicto que tanto afectou a sociedade colombiana.
Sí, eso é, bueno, se queres primeiro sitúo un
Sí, por
pouquiño
suposto.
o contexto
En
do proxecto
contexto.
para que entendades un pouquiño mellor en que se enmarca non todo isto. Estamos desenvolvendo entre tres ONGs galegas que nos chamamos Solidaridade Internacional de Galicia, Gareso e ACPC, un proxecto que se chama Activistas polo Mundo que Queremos. Está enfocado a alumnado de secundaria de toda Galicia e nel están participando seis centros para este curso. Ao longo de todo o curso fomos presentando nos centros pois primeiro que significa ser unha persoa activista, logo tratamos cuestións relacionadas coa comunicación transformadora, fake news, acceso á información, o papel dos medios de comunicación, non? Un pouquinho todo isto para intentar, pois ao fin e ao cabo, crear un alumnado que sexa realmente crítico e que poida identificar pois as injusticias que están acontecendo na sociedade, pero non só na súa sociedade máis próxima, senón tamén noutros contextos do mundo, non? E precisamente nesta idea de conectar o que está acontecendo na súa realidade máis próxima con outros contextos, a última das sesións que constitúe este proxecto é unha visita do sur global, dun país empobrecido, como neste caso sería Colombia. Entón, recibimos a visita de dúas persoas que son activistas, non son persoal técnico de unha entidade, senón que participaron de diferentes obradoiros dunha entidade que se chama Fundación Forjando Futuros, que se dedica principalmente pois ao tema de bueno, entre outras cousas, non principalmente, perdón, dedícase a fomentar o que eles lle chaman liderado xuvenil, que sería un concepto moi similar ao que nós entendemos por activismo. Mais alá disto, tamén traballan pois pola restitución das terras que lle foron expropiadas ao campesiñado logo do conflicto armado en Colombia, que é un país onde máis do 60% da terra non ten propiedade. Entón, bueno, teñen así como moitas áreas de actuación, pero estas rapazas veñen a falar de como é facer activismo no seu contexto, que concretamente pertencen ás comunas 2 e 13 de Medellín. Bueno, o certo é que comezamos xa o venres a facer estes talleres e o certo é que a resposta foi magnífica por parte do alumnado. Bueno, eso, gustou moitísimo.
Que lles chamou máis a atención das experiencias ou que escoitaron ou da situación que se vive?
Sí, quizáis non se centraron tanto na situación, pero sí que, bueno, o que fan un pouquiño resumir o que fan elas nos seus contextos. Unha das activistas, Georgia, pois, por exemplo, dedícase máis ao tema de concienciar sobre a importancia da non discriminación ás persoas racializadas. Ela é unha persoa negra, entón defende os dereitos deste colectivo, non? E tamén fomenta un pouco os dereitos do colectivo LGTBI, sobre todo nos centros educativos. A outra persoa que nos acompaña é Sara, que é psicóloga de formación e, bueno, tamén ten unha gran experiencia como lideresa juvenil dinamizando grupos de xente moza que pretende, pois eso, transformar as realidades que non lles gustan. Entón, o que fan é aplicar algunhas das dinámicas que elas habitualmente utilizan. Finalmente, bueno, contañes un pouquiño cal é a súa historia, de onde veñen, que fan, e rematan facendo o que se chama un fanzine, que é unha especie de libro pequeniño que se constitúe así como con varias imaxes, palabras, frases, nos que cada alumno ou cada alumna vai plasmando aquela cuestión que lle oprime, non? Elas literalmente preguntanlle algo así como por que alzarías ti a voz? Entón, a raíz desa cuestión, van intentando detallar que tema lle se incomoda e plasmano nese fanzine que logo queda exposto pois nunha parede do centro educativo.
Eloi, logo de estar neste instituto de Cambados, logo tamén estarán noutros centros da provincia, non? Contanos onde estarán estas activistas colombianas.
Sí, eso é, o resto da semana, agás o venres, que estaremos na provincia de Lugo, imos estar todos estes días entre a Coruña e Pontevedra. Mañá a primeira hora estaremos no IESA Basella de Vilanova de Arousa, para logo subir a Camariñas, ao Pedra da Águia. Xa o xoves estaremos tamén en Noia, provincia da Coruña, pero quedamos moi, moi preto tamén. E rematamos o venres, porque xa estas persoas comezaron, bueno, chegaron o luns da semana pasada e comezaron o venres a implementar os seus talleres nos centros educativos.
E, por certo, xa unha última cuestión. Que impresión lles deu Galicia? Estas, non sei se a coñecían, a Galicia e a nosa provincia, estas dúas, bueno, pues, rapazas colombianas.
Sí, non a coñecían. De feito, é a primeira vez que están en Europa e, polo que din, están encantadas e, sobre todo, ainda que se ve un pouco atópico, coa comida, pois están encantadas.
Pois Eloi Fernández, coordinador deste proxecto Activistas polo Mundo que Queremos. Graciñas por me atender. Moi boa tarde, Eloi.
Gracias a ti. Boa tarde.